На перила ліжка клали дошки, на них мішок з соломою, а на нього померлого. Мішок накривали гарним простирадлом, померлого обкладали гілками і квітами. Тож померлу матір прибрали квітками, зеленими гілками, хустками. Коли ми з Фани принесли до хати пляшечку ліків, тіло вже було опоряджено. Діти й батько голосили. Ми з Фани ледь наважилися зайти у хату, бо здалеку почули крики, побачили світло, і з того вже було ясно, що мати померла. Діти квилили, як цуценята. Навіть немовля в колисці плакало. У неділю відбувся похорон. В суботу вночі ми сиділи біля померлої матері. Жінки-жалібниці всю ніч співали жалобних пісень. Я не могла цього збагнути. Це було жахливо для мене. Як це? Матір лежить тут на мішку. Матері більше немає, а жінки співають. Я того не розуміла. Не могла втямити. Для мене це було просто неймовірно. Я забилася в свою кімнату, плакала там. А в неділю, коли її винесли, я так ридала. Я знову втратила матір. Я лишилася вдома, не пішла на похорон. Я більше нічого не розуміла. Тоді я страшенно побивалась. Не знаю, чи ще хтось може так сильно побиватись, як я. Знову нема в мене матері. Я знову стала загубленою вівцею. На той час ми з Йоглем були найстаршими дітьми у сім'ї. Трьох старших уже забрали до війська, їх не було, коли мати померла, коли її ховали. Вони всі троє були на війні. Коли матір уже поховали, приїхали і хлопці у своїх мундирах. Мені аж душа боліла, як думала, як би то пишалась матір, побачивши своїх трьох синів в мундирах. Менші діти були наче наполохані ягнята. Ми з Йоглем тримались разом, але з Фаною ми також говорили, ми не виключали її з свого кола. А через тиждень після похорону тати в садку вже співав пісню. Це мене тоді від нього відвернуло. Як же він може, думала я собі, коли матір померла, насвистувати собі вже якусь пісеньку? Хіба так можна? Про це я розказала Йоглю, його сину. Ми з ним у горі радості були разом. А другим шоком для мене стало, коли ми почули, що тати пішов у ліжко до Фани, до служниці. Фани сама нам про це гордовито повідомила. Одного разу я якраз носила траву у худобі. Я брала в'язанки на голову і зносила їх під накриття. А Йогль звідти якраз брав солому для овець. Під цим накриттям ми зустрілись, поговорили одне з одним і стали цілуватися. А тато якраз був в хліві, шукав нас, але не знайшов, бо ми ж були під накриттям. Він зайшов туди, побачив, що ми цілуємося. «Ти з Руською?» – налетів він на Йогля. Він навіть підняв на нього граблі, що лежали на підлозі. Я вже й не пригадую, вдарив він Йогля тими граблями, чи тільки пригрозив, але точно пам'ятаю, що заставши нас під накриттям за поцілунками, він горлав на Йогля, аж посинів з лиця. Він же був жахливим нацистом, а тут раптом його власний син крутить любов із Руською. Сьогодні я можу зрозуміти свекра. Може, він боявся наслідків. Я ж тобі вже розказувала, було заборонено, щоб іноземці, руські чи поляки, жили з карантійцями. Іноземців за це вішали, а карантійців відправляли до трудового табору. Вагітним жінкам робили аборт. На той час тут, на обісті, уже жила Кете, подружка тати, яку ми з Йоглем не могли терпіти. Не встигала його молодиця піднятись нагору, як вони одразу шугали в ліжко. Це нас із Йоглем дуже налякало. Інші діти також не любили Кете, тікали від неї. Її чоловік і син загинули на війні, то для неї стало звільненням. Я тобі про це пізніше розкажу. Після того, як матір поховали, Йоглі спустився до неї в долину, і спитав, чи не піде вона до нас куховарити.